kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolisa 26 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolisa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduun Warradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan Itoophiyaan dantaa ishee humna waraanaatiin mirkaneessuu akka hin barbaanne muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni barumsa dhaabuu isaanii, gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa biyyattii isa lammaffaa qabachuu isaa ibsuu isaa akkasumas waa'ee lola walakkeessa ba'aa keessa jiruu fi qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Oduutu dursaa garasitti argina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti haleellaa humna lafoon garee Hamaas Gaazaa irratti fudhachuu jalqabeeraa jedhe. Israa'el torbaanota sadiif haleellaa humna qilleensarraan Gaazaa irratti fudhachaa erga turteen booda humna lafoon tarkaanfii fudhachuu jalqabuushee kan beeksifte. Haleellaa humni lafoo waraanaa Israa'el jalqabeenis seeliiwwan shororkeessummaa bu'uuraalee misoomaa isaanii fi bakkoota misaa'elii farra taankii itti darbatan hedduusaa rukuteeraa jedheera. Tarkaanfii ammaan milkaa'uu kan ibse humni waraanaa Israa'el lola itti aanuuf qophaa'uuf kun sadarkaa tokkos jechuun ibseera. Onkoloolessa torba gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwate hordofe Israa'el keessatti namoonni 1,400 du'aniiru. Tarkaanfii kanaaf deebii kennuu kan jalqabde Israa'el humna qilleensarraan Gaazaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuun cinatti loltoota lafoo 300,000 ta'an naannoo daangaa Gaazaa irratti qubachiiftee ture. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu roobii kaleessaa ergaa karaa foddaa televiziyoonaan dabarsaniin Israa'el weerara lafarraa raawwachuuf qophoofteetti. Yoom akkamiin hanga kamiin kan jedhu ibsuurraa garuu of qusatanii ture. Israa'el haala lafoorraa kana fudhachuu osoo hin jalqabiin dura namoonni nagaan naannoo Gaazaa gara kaabaa keessa jiraatan gara kibbaatti akka baqatan akeekkachiistee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituun gargaarsa namoomaa Paalestiin keessa Leen Hastings kamisa kana ibsa kenniteen akeekkachiisni Israa'el namoonni naannoo Gaazaa kaabaa keessaa akka ba'an kennite homaa jijjiirama fideeruu hin qabu. Namoonni duraanuu garatti baqatan hin qabne ammayyuu achuma keessa jiru jetteetti. Kunis Gaazaan keessi bakki kamiyyuu nagaa hin qabu jechuun ibsite.
Itoophiyaan dantaadhaa fi fedhii ishee humna waraanaan raawwachuu hin qabdu jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed oduun kunis kudhatu fillinaan.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a guyyaa agarsiisa humna waraanaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbataniin Itoophiyaan dantaa ishee karaa waraanaa kabachiiftu hin jiru jalan Abiy Ahmed kanaan dura dubbii dubbatanii karaa sabaa himaalee biyya keessaan tamsa'een Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaddi jedhanii dubbataniin galaana diimaa humnaan qabachuuf deemti kan jedhu sodaa naannichatti waraanni ka'uu mala jedhu uumee jiru kanaaf deebii yommuu kennanidhas jedhameera. Nagaadhaan waliin jiraachuuf yoo karoorfanne karaa madaalawaa ta'ee walirraa qooddachuu barbaaduu qabna. Wanti ani isiniif mirkaneessuu barbaadu garuu Itoophiyaan dantaa fi fedhiishee karaa waraanaa taasiftu hin jiru jalaniiru. Itoophiyaan moo'amtee hin beektu gara fuulduraatti siin moo'amtu kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti biyya kamiyyuus weerartee hin beektu gara fuulduraattis hin weerartu jechuun ibsaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Jaan Amooraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni 12,000 ta'anii barumsa isaanii addaan kutuun isaanii bulchiinsi aanichaa ibsee jira.
godina gondar kaabatti kan argamu ana jan amora keessatti barattoonni 2017 barnoota irra turuu kan ibse hoogganaan biiroo barnoota aanichaa fi bakka bu'aan bulchaa aanicha obbo Habtaamuu Haayilu naannichatti gogiinsa mudateen barattoonni baay'inni isaanii 2012 ta'an barnoota isaanii addaan kutaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kunneen daree barnootaa isaanii irratti akka hin argamneef sababni ni jalqaba. Maatiin sababa gogiinsaan waan hin oomishneef meeshaalee barnootaa ijoollee isaaf dhiyeessuun itti ulfaachuu fi akkasumas barattoonni nyaata osoo hin argatiin daandii dheeraa deemanii barachuun waan itti ulfaateefis jalaniiru. Aanaadhuma kanatti barataa kutaa 8ffaa akka ture kan hime barataa Amlaak Hindaale barate doktora ta'uun hawwii isaa ta'uu kan himan maatiin isaa amma barnoota isaa addaan kutee gara naannoo biraatti deemuufis karoorfateeraa jedhu. Aanaa Jaan Amooraatti barsiisaa sadarkaa 1ffaa fi to'ataa ta'uu isaanii kan himan barsiisaa Warquu Tsahaay maatiin ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguu kan hin barbaanne. Ijoolleen waan beela'aniif daandii dheeraa deemanii gara mana barumsaa dhufuun waan isaanitti ulfaatuu fi jalan. Biiroo ittisa balaa naannoo Amaaraatti dubbii himaa kan ta'an obbo Biraanuu Zooduu naannoo irraas ta'ee mootummaa federaalaa irraa midhaan gargaarsaa fe'aa kan jiran ta'us haala rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun namoota rakkataniif akka hin qaqqabne taa'iseera jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Baahir Daar irraa Aster Bisgaanaawutu gabaase.
Bulchiinsa giddugala Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessaa hojjettoonni mootummaa keessuma ogeessonni fayyaatii fi barsiisonni 2,000 ol ta'anii sababa mindaan isaanii ji'a sadii fi hin kennamnee fi hanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara magaalaa guddaa naannichaa Oosanaatti erganii jiru. Sababa mindaa argachuu dhabuu kanaan kan ka'e hospitaalli guddaan magaala Shonee keessatti argamu 7 dura waan tajaajila kennuu dhaabee fi jiraattonni rakkachaa jiraachuun isaaniis beekameera. Sababa kanaan walqabatee barsiisonni dhibbaan lakkaa'amanu waan hojii jalqabuu didanii fi yeroo barumsi baranaa qabu irratti rakkina uumuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Gama oduu biraatti yemmuu darbinu immoo gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa Sudaanii 2ffaa kan ta'e Niyaalaa kamisa har'aa qabachuu isaa ibsee jira. Oduun kun bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Gareen humna addaa Sudaan warri RSF jedhamuun waamaman Sudaan keessatti humna waraanaa Sudaan waliin ji'oota 6 wal waraanaa jiran kamisa har'aa magaalaa Niyaalaa akka Sudaanitti magaalaa 2ffaa ta'uun himamuuf waraanaan qabachuu isaanii ibsan. Wal waraansa ji'oota jahaaf ture keessatti magaalaa guddoon kibba Daarfuul lixa Sudaanitti argamtu garee warra humna addaa Mohaammad Hamdaan Dagaloon hoogganamaniin qabamuun ishee jijjiirama guddaa fiduu malas jalameera. Kunis yeroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan Saawudii Arabiyaa Jiddaatti irra deebiin marii jalqabuuf jiranitti ta'uu isaatiidha. Dhimma kanarratti humni waraanaa Sudaan gaafatamee deebii kan kennine yommuu ta'u sababa neetworkiin koominikeeshinii naannoo sanaa badeef jecha odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne jala gabaasni Reuters. Haala qabatamaa lafarra jiruun kaarrum lafoota baay'ee kan qabatee jiru garee warra humna addaa Sudaan yommuu ta'an waajjiraaleen mootummaa Sudaan harki caalaan gara Poort Sudaanitti dabarfamaniiru.
Namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiranii sababa dhaabbileen gargaarsaa bakka isaan jiranitti qaqqabuu hin dandeenyee fi gargaarsa atattamaa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu ibsanii ibsaniiru. Hojii kanaafis tokko.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhimma baqattootaa namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran gargaarsa namoomaa ariifachiisaa laqqabsiisuuf akka rakkate beeksise. Umjummaa Achol bara 2016 Sudaan kibbaa keessatti jeequmsa ka'ee baqattee ture. Jalqaba buufata baqattootaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti baqachuu kan ibsite Umjumaan boodarra gara Sudaanitti baqachuu ibsite ammas ji'a eebilaa keessa waraanni Sudaan keessatti ka'uu isaa hordofe Sudaan irraa deebitee gara Sudaan kibbaatti baqachuuf dirqamteetti. Namoonni baay'een lola Sudaan keessaa baqachuun daangaa Sudaan kibbaa kan gama Joodaa jiruun gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru. Yeroon isaa yeroo roobaa ta'uu fi arjoomtoonni gargaarsa namoomaa fandii ga'aa dhabuu irraa kan ka'e haalli baqattootaa kun hedduu rakkisaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR beeksera. Erga waraanni Sudaan keessa jalqabee ji'oonni ja'a kan darban yommuu ta'u hanga ammaatti namoonni miiliyoona ja'a qe'ee isaaniirraa buqqa'us dhaabbanni kun beeksera. Haala amma Sudaan keessatti mul'achaa jiruun waraanichi xumura argachuun isaa mul'ataa waan hin jirreef namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii biyyoota ollaa kanneen akka Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Chaad, Masri, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiranii fi kanneen ammayyuu gara biyyoota kanneenitti godaanaa jiran gargaarsa namoomaa barbaadu. Haalli waraanichaa fi buqqaatiin namootaa akkumatti fufetti yommuu jiru kanatti hanqinni maallaqaa qaqqabummaa gaarii dhabuu fi bu'uuraaleen misoomaa gahaan dhabamuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen balaa tasaa kanaaf deebii kennuu barbaadan akka rakkatanis ibsameera.
Hordoftoota keenyaa qophiin keenya itti aanu gabaasa kallattii waa'ee haala siyaasaa Yuunaayitid Isteetsii ilaallatudha. Manni baree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7 fi erga afaan yaa'ii malee turee booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa filatee jira. Dhimma kanarratti waan jiru nutti himuudhaaf Tuujubee Horaa fuula teessoo mana maree bakka bu'ootaa yookiin kaapitaal irratti argamti. Tuujubee, manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7 olii erga afaan yaa'ii malee turee booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa Maayik Joonsanii filatee jira. Adeemsi filannaa suni akkam ture? Walfalmiin yeroo dheeraadhaaf ture sana booda akkamitti hiikame?
Eeyyee Bafaqaadu, akkuma ati jettee guyyoota 22 aangoon mootummaa sadarkaa olaanaa kun duwwaa erga turee booda taleessa miseensa mana maree bakka bu'aa kutaa Luuziyaanaa Maayik Joonsaniin sagalee 220 argatanii injifataniiru. Filatamuu isaanii dura rippaabilikaanonni sadii akkasuma dorgommiidhaaf dhiyaatanii paartiidhuma isaanii keessa wal falmiin waan tureef yookaan wal dhibdeen waan tureef ituun filatamiin hafanii Maayik Joonsan itti milkaa'anii jiru. Isaan dura garuu dorgommaa paartii dimokiraatotaa keessaa tokko ka ta'an Hakiim Jeffrii illee dorgomanii sagalee 209 argatanii turan. Bafaqaadu.
Tolega, yemmuu manni marichaa afaan yaa'ii malee ture sanatti hojiiwwan atattamaan hojjetamuu qabanuu fi rarra'anii afanii jiru. Hojiiwwan kana xumuruudhaa fi afaan yaa'iin haaraa irraa maaltu eegama jedhamaa jira?
Egaani mootummaan hojii isaa itti fufuudhaa fi bajatii dhimma isa ijoodha. Keessuma yeroo ammaa Israa'elii fi Ukireen gargaarsi kennamu ajandaa ijoo ta'ee jira. Bafaqaadu, kanarratti rippaabilikaanonni gargaarsa Ukireeniif kennamu hin guddate jechuudhaan yookaan heddummaate jechuudhaan akkaan mormaa jiranii. Miseensa mana maree rippaabilikaanota deeggarsa Ukireeniif kennamu guddaadha jedhaneennaa falman kanatti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus Ukireeniif deeggarsa doolaara biliyoona 61 Israa'eliif immoo deeggarsa doolaara 14 raggaasisuuf dhiyeeffatanii eegaa jiru. Bafaqaadu.
Tolega, waa'een baajataa yookaan liqii mootummaa federaalaa afaan yaa'ii duraanii akka aangoorraa kaafaman waan taasiseedha. Dhimma kanarratti maaltu ta'uudhaaf deema afaan yaa'ii kanarraa?
Akkuma atis tuqxeegaan afaan yaa'ii mana maree duraanii Kevin McCarthy bajata mootummaa kan yeroo raggaasisuu isaaniitiin ture kan isaan aangoorraa kaafamanii ammas bajatii mootummaa kun hanga 17 qofaatti jira. Isa booda dhumatuuf jira jechuudha. Ammas bajati kun yoo ragga'uudhaa baate mootummaan cufamuudhaaf carraan jiru hedduudha. Egaan Bafaqaadu, waan ta'uuf adeemu walumaan ilaalla.
Ayyee, galatoomii Tuujubee. Hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti deebineetuyyuu gabaasa keenya taanutti darbinaan wajjin tura. Yemmuu wal waraansi Israa'elii fi garee Hamaasii gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaa West Bank immoo lammiileen Paalestaayinii ijjannoo bulchiinsi Paalestaayin yookaan Pireezidaantiin Mohaammed Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pireezidaant Abbaasii fi bulchiinsi Paalestaayinii inni West Bank dhimma Israa'el irratti ijjannoo falmii irratti hundaa'e qabachuu akka qabanus kan dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Paalestaayin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasni yaati bo'aachiitiin magaala Raamaalaa irraa qophaa'e akka ta'an nutti qindaa'ee jira. Waliin haa caqasnu.
Dandelion West Banki arid afi sodadan gutamani jiru. Lolli amasi fi Israeli torbala mandura erga jarqabe asi hammeenyi walitti bu'in sicha guddacha fi tiyacha akadeema jiru dubbatu lammiileen Palestine heddun. Prezidenti bulchiinsa Palestine Mohammed Abbasi yookiin Abu Mazen irrattisi keeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbasi kantiibaa itti aanaa magaala Qusraati. Akkana jedhu waa'ee prezidant Abu Mazen.
Abu Mazen is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abu Mazen, homa hojjechuun dandeenya. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaalaa xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa. Onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleella magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Palestine jedhutti haleella kanaan namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwate asii lammiileen Palestine 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti ajjeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubataniidha. Yommuu korri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Palestine haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Mohaammed Abbaasii fi bulchiinsi Palestine waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Palestine'iif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Palestine'iif waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saayidaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Palestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru. Arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Palestine irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saayidaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutaman natti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Palestine irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Ramallah irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Palestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yemmuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Palestine walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha. Jedha gabaasni yaan boo'ichaatiin Ramallah West Bank irraa qophaa'e kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. godinale wallaggat ya hafi qellan wallagga ke satti ummata dibe busati ne mudama midama jiru fi meshale wallan sati fi nyata de gersa erguda fi as united states ke satti gurmuni dabate jira jallanne gamada wa e gurmu kana irratti wan qoppe sita qabdi itane sin diata walina urdufa
waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa biiroon fayyaa oromiyaa beeksisee jira dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan wallaggaa dhihaa fi qeellama wallaggaa keessatti babal'achaa akka jiru waajjirri kun hubachiisee jira gama kaaniin as yuunaayitid isteets keessa ka jiran jaarmeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran jaarmeyaa wabii maccaa jedhamurraa Dr. Isaias Georgis akka jedhanit
wabii maccaan abbii wal gargaarsaati gara waggaa afurii fuuldura namooti naannoo wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaanii kun gara fuulduraatti hammaate yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraan kan ka'anii wabii maccaan abbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii maccaa wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmanna dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan gibeefaa sikkoo mandoofaa akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabnee rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture gujiitti booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin.
Dhukkubi busaa kun durumaa jira namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatutti dabalamee jira beelli dadhabsiisee jira keessumaas wallagga lixaa fi qilleen keessatti. Nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kuni dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Dhiyoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara beekii kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jirasi kuni milikita beelaati. Hospitaalillee kiliinikiin faarmaasiin akka jirutti. Caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban busaan wanta inni godhu keessaatii tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sana ittiin daayagnoosii godhan yookaan immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birri miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti qilleen keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra wabii maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe liinkii keenya argachuu hin danda'u cheekti nuu gumaasuu hin danda'u karaa masaraatii keenyaas immoo wabii maccaa .org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irratti kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo nami horii nuu kenna duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan local NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraatti akkasuma informeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri mutumma ma oromiya ke sa kallati gara gara ti didir matani tamuma daldamu ne mota gara gara ti ablen gara gara ta tendu daldal iya kala dagani tendatus kudatus sochin goda me jira karada ba ta fayya a dunya social media rat movement ti goda men ne monni iya kala dagani koricha hamate dara ga tun daldamera warra kawbi macca kunis limma kala ratu ga kamaniwa sagale da ke suje tun wa gargar ta kenan akan dagan sagale sana suje tun
amma amma gargar si ergitan jira
gargar su du gode su ga ha sa of inde guddani ijo le warra bije jiran wali jarani kore umame oge sonni da to tananno sanata an gara iddo sana de mani ummata ke sagale ne amma badiya sa du maje da mut aka san de man ko tura inde guddan inde guddan ti da bala sagaru wanuma dandenye mallaka muraso walitta tunanne ergire ranu ci karage nyare mallaka sulugo bitta goricha bitta nyata fi wonto ta garagara wanuma din masara ke satti barba da mus aka wono su gone rayeye
wori ojin oje tanjiru mo atamittini na mota rakatan kan da kabu danda
nanno suri wala ke sabi biya sanarra hin fagata yero waje dirmannan ittihafata yero ko bidisi lamiya da ta baje wannan jirrif da latotum tunanno sana jollen bigi fi nanno sana konda da gidani jollen da man wal gurme sireti dirmanna ko bidis gone da kaman de ne amnas ya sun jira karakana kore kuma yero sana ijara wali jira da jere sire amma yona tiyu hankali gudani o jira te jira of course rakada gudani jira mayu ngene ya kibo tafkarin tare ka amande mani yurga su bai da karanci da jiyo da riya da mani jiyo kara kara da mani dirmare of course yo maga antanelle ni si kashi wala ti ergutin kara technology mobile banking gidine koren canada jiran mo go fandimi ko pesani go fandimi ratis kashi dalis mallaka amade wala ta finale mallaka sanagarawiya ta ergudan tinyar
dhaggeeffatoota keenya keessummoo tokkoo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati nagaatti.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee diraama akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jumaata. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyuun waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtutu jireera. Piroduusariin keenya Nuguzuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture. Amba fuqaadu morodaaf waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya horiitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti fuulaa isiniin jenna. Nagaatti.